Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. 21. januar protiče u znaku sljedećih vijesti. Sinoć bez glasanja u američkom senatu o crnogorskom protokolu o članstvu u NATO. Premijer Duško Marković uputio čestitke Donaldu Trumpu. Otkriveni planovi nove američke administracije. U fokusu antiraketni štit prema Sjevernoj Koreji i Iranu. Agresivne akcije protiv takozvane islamske države. Turski parlament odobrio promjenu ustava. 16 poginulih u udesu školskog autobusa u Italiji. Ove subote posjetit ćemo se događaja koji su obilježili sedmicu u Crnoj Gori, a tu su i naše priče iz regiona. Prije toga, opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Iako je to bilo najavljeno u danu kada je inaugurisan novi američki predsjednik Donald Trump, Senat nije glasao o crnogorskom protokolu o članstvu u NATO. Spoljnopolitički odbor američkog senata jednoglasno je 12. januara odobrio ratifikaciju tog protokola. Da bi bio ratifikovan, potrebno je da za njega glasa dvotrećinska većina od 100 senatora. Naredna sjednica senata zakazana je za ponedjeljak za 15 sati po američkom vremenu. Crnogorski premijer Duško Marković uputio je čestitku Donaldu Trumpu povodom stupanja na dužnost predsjednika Amerike. Uvjeren sam da će Sjedinjene Američke Države pod vašim vodstvom u današnjem svijetu punom bezbjednosnih i ekonomskih izazova nastaviti da igraju ključnu ulogu kao jedan od lidera slobodnog i demokratskog svijeta, navodi se u čestitki Markovića. On je u pismu Trumpu istakao kako je uvjeren u skoru ratifikaciju protokola o pristupanju Crne Gore NATO, što je, kako je Marković istakao, u skladu sa porukom iz Trumpovog inauguralnog govora da će Washington ojačati sve svoje saveze. Prva izvršna uredba koju je novi američki predsjednik potpisao poslije polaganja zakletve odnosila se na zamrzavanje i ograničenje dijelova zakona o zdravstvu svog prethodnika Baracka Obame, takozvani Obamacare. Nova američka administracija otkrila i svoje strateške planove. Kako se nagovještava u dokumentu iz Bijele kuće, predsjednik Donald Trump želi da poveća američke odbrambene antiraketne kapacitete naspram balističkih prijetnji iz Sjeverne Koreje i Irana. Također želi da razvije američke kapacitete u oblasti cyber ratovanja. Protiv ekstremističke organizacije Islamska država i drugih radikalnih islamističkih terorističkih grupa, Trump obećava da će voditi, citat, agresivne operacije sa koalicijom. Dodaje se i kako je Trump i dalje predan izgradnji zida na granici sa Meksikom kako bi se zaustavila imigracija. Hiljade Australijanki i Australijanaca protestnim maršom označili su početak predsjedavanja Donalda Trumpa, mnogi govoreći da strahuju da bi novi lider SAD-a mogao da izazove mržnju i netrpeljivost. Organizatorka Mindy Freiband istakla je u govoru da je ovo početak, a ne kraj, i da mržnja, netrpeljivost i rasizam nisu problemi samo Amerike. Turski parlament odobrio je promjenu ustava koji predviđa povećanje ovlašćenja predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Time otvoren put za referendum koji se očekuje na proljeće, a koji bi omogućio da Erdogan bude predsjednik do 2029. godine. Najmanje 18 osoba poginulo je, 51 je ranjena u eksploziji bombe na pijaci na sjeverozapadu Pakistana na granici sa Afganistanom, saopštili su zvaničnici. Odgovornost za napad još nije preuzela ni jedna grupa. Najmanje 16 osoba poginulo je kada je školski autobus mađarskih registarskih tablica udario u stub na autoputu na sjeveru Italije i zapalio se. Oko 36 povrijeđenih prebačeno je u bolnicu u Veroni, a zvaničnici strahuju da bi broj nastradalih mogao biti veći. U autobusu su bili učenici iz Mađarske starosti između 14 i 18 godina.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti slijedi pregled događaja koji su obilježili sedmicu na izmaku u Crnoj Gori. Uredio Predrag Tomović.
U još jednoj eksploziji koja se dogodila u Podgorici preminuo je Đorđe Sekulović, dok je njegova saputnica u automobilu Jelena Korać teško povrijeđena. Podgoričani se sve manje osjećaju bezbjedno nakon serije eksplozija koje su u posljednje vrijeme potresale glavni grad.
Uopšte se ne osjećam bezbjedno. Već dugi period. Da. Definitivno su eksplozije učestale u zadnje vrijeme. Ne eksplozije, nego inače razne stvari koje se dešavaju loše. I to se utiče na opštu bezbjednost.
Kažem, žalosno što se radi, ali šta ćemo? Mislim, protiv mafije ne možemo.
Dnevnik Dan objavio je fotografiju na kojoj su predstavnici crnogorske policije u društvu osoba koje su osuđene za teška krivična djela. Urednik Dana Nikola Marković odemantio iz policije da je na fotografiji i njihov direktor Slavko Stojanović.
To će se utvrditi u sudskom procesu koji je protiv Dana najavio gospodin Stojanović. Za nas to je manje bitno od onoga što smo htjeli da postignemo, a to je javna debata o pitanju da vrh policije se nalazi u istom društvu sa licima koja su osuđena za najteža krivična djela.
U sedmici na izmaku govorili smo i o tome kako je gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stjepović, dok je bio ministar prosvjete, na ime teške materijalne situacije, financijski pomagao dobrostojeće pojedince koji su taj novac koristili u druge svrhe. Doskorašnji predsjednik Odbora za ekonomiju, financije i budžet, Aleksandar Damjanović.
Znam da tu imamo milijonsko, više milijonsko finansiranje raznih pojedinaca, njihovih takozvanih pregnuća sportskih klubova. Suština i plen je što je to ogromna diskreciona moć izvršne vlasti na nivou države ili lokalnih samouprava koja nikome ne odgovara, niti po svojim kriterijima dodjele te podrške.
Ruski državljanin Eduard Širokov osumnjičen je za pripremanje djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore u oktobru prošle godine, što je u vezi sa planom ubistva tadašnjeg premijera Mila Đukanovića, kazao je specijalni tužilac Veljko Rutović.
Sudiće im se u odstvu ako se nekada pojave u Crnoj Gori, dakle, govorim sve hipotetički, ali ja vjerujem da će biti izručeni, onda će imaju mogućnost da traže da im se ponovi suđen, da im se sudi u njihovom prisustvu.
Predstavnik opozicionog demokratskog fronta Milan Knežević i funkcioner Bošnjačke stranke i predsjednik opštine Plav Orhan Šahmanović krajem mjeseca boravit će u zvaničnoj posjeti Čečeniji na poziv predsjednika Ramzana Kadirova, koji slijedi politiku ruskog predsjednika Vladimira Putina i koji se nalazi na listi osoba prema kojima se primjenjuju međunarodne sankcije. Orhan Šahmanović.
Pa mislim da vjerovatno Kadirov neće učestovati i vjerovatno neće nešto raditi da bismo mi kršili embargo koja je Evropska unija i Crna Gora nametnula prema nekim političarima iz Rusije. Ono što mene sigurno interesuje jeste mogućnosti, način financijskog ulaganja investitora iz tih krajeva u opštini Plav.
Smrt generala bivše Jugoslovenske narodne armije Vladimira Trifunovića podsjetila je zemlje regiona na činjenicu da je zahvaljujući njegovoj odluci na početku rata 1991. godine da preda kasarnu, spašeno blizu 300 vojnika oficira i mnogo više civila u Varaždinu. O tome šta general Vladimir Trifunović simbolizuje i da li će i kada njegova ličnost dobiti potpunu rehabilitaciju, za naš program govorio je Esad Kočan, urednik nezavisnog nedjeljnika Monitor.
Ja ne znam da li ćemo mi nekada shvatiti kao društva, kao zajednice u državama bivše Jugoslavije veličinu gesta Vlada Trifunovića. Ali sigurno znam, onog trenutka kad umjesto nas dođu bolji od nas, oni će umjeti da cijene ono što je uradio general čovjek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Slijede priče iz regiona. Bosansko-hercegovački intelektualci poručuju da je krajnje vrijeme za oživljavanje ljevice, koja će se suprotstaviti nacionalizmu i drugačijim životnim vrijednostima, te upozoravaju da rat više nije opcija. Okupljeni na promociji nove knjige akademika Slave Kukića pod nazivom Vrijeme obnovljenog zavijanja nacionalnih truba, iznijeli su svoj stav o narastajućem nacionalizmu i oživljenoj ratno-huškačkoj retorici u Bosni i Hercegovini. Hercegovini. Izvještavala je Mirna Sadiković.
Gotovo jednoglasno bosansko-hercegovački intelektualci poručuju da dok predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik koristi svaku priliku da zaprijeti odcjepljenjem boljeg entiteta od Bošnjačke federacije, bošnjačka politika Bakira Izetbegovića prizivanje erdoanizacije Bosne i propagiranje islamističke politike pravi medvjeđu uslugu narodu koji predstavlja. Akademik Slavo Kukić u jednoj od kolumni ukazuje na to da islamiziranje Sarajeva najviše šteti Bošnjacima. On za naš radio objašnjava da Izetbegović time daje centaršut i Dodiku i Čoviću, da slobodno mogu iznositi ideje o podjeli Bosne i Hercegovine više od 20 godina nakon rata.
Sve ono što se dogodi, pa i zadnja odluka Senata Sarajevskog univerziteta, došla je Miloradu Dodiku kao kec na 10, da tu odluku uzima kao korpus delikti i s njom barata i u Banja Luci i u Beogradu i na drugim mjestima, da bi pokazao kako zapravo on spašava ovaj prostor od najezde velikoislamske ideologije. Prema tome, svakako jedan od motora pokretača jeste sve ono što se događa u pokušaju islamističkog oblikovanja Bosne i Hercegovine.
Profesor i politički analitičar Esad Bajtal ocjenjuje da nejasno definisana bošnjačka politika ukazuje na to da Bošnjaci nemaju državotvornu svijest.
Koju ima i srpska i hrvatska politika u svojoj radikalnoj varijanti. Dakle, to je ono što nedostaje ovoj politici koja se bavi nekim drugim temama, recimo islam i džamijski način razmišljanja imaju političku ravni mnogo važniji nego način vođenja države kao što čini modernom svijetu. I bojim se da sami sebe time potkopavaju i to nije problem. Ako potkopavaju nas kao građana ove zemlje, onda mi moramo kritički gledati na sve to i pitati imate li pravo da činite to što činite.
Dekan Fakulteta političkih nauka, profesor Šačir Filandra, smatra da je krajnje vrijeme za redefiniranje bošnjačke politike.
Bošnjačkoj politici, ako hoće da bude na nivou zadatka vremena, slijedi jedno temeljno redefiniranje. Naravno da politički akteri toga nisu svjesni i da na to ne pristaju, jer po definiciji stvari svak sebe smatra konačnim, nepogrešivim i savršenim. Ta politika nema svoju autorefleksiju, prilično je ekskluzivna, ne dozvoljava uključivanje intelektualnih zajednica, nevladinog sektora, različitih drugih grupacija koje mogu da suportiraju donošenje stavova. Ona je postala zapravo vlasništvo uskoro kruga stranačkih elita. I manje više se na kraju svodi na raspodjelu ekonomskih resursa koje smo stvorili u nekom drugom vremenu. No, slijedi jedno duboko redefiniranje i zauzimanje jednog proaktivnog stava.
No, profesor Bajtal napominje da, uprkos činjenici da je ovo vrijeme ekspanzije sva tri nacionalizma i da jedni druge prate, ipak su neki stariji od drugih.
Što se tiče drugih nacionalizama, priču o tome je da sad ovaj bošnjački koji je razvoj u ekspanziji, koji dolazi posljednji po redu stvari, je nešto posebno djelovanje na njih nije. I da ga nije bilo, i kad ga nije bilo 90-ih, oni su bili u rastratu, u punoj svojoj snazi. Oni zapravo ne jenjavaju ni do dana današnjega. Uzajamno se mogu upravljati jedni, drugi i treći, upirati prstom opet uzajamno. To ništa ne mijenja na stvari u poretku činjenica. Zna se ko je etnonacionalističku igru počeo, koje još uvijek drži, a koje prati.
Dok su novinski stupci, ali i društvene mreže preplavljeni pričom o mogućem novom ratu u Bosni i Hercegovini, građani uzvraćaju prijedlogom da u prvi red stanu djeca političara koji takve prijedloge plasiraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ostajemo u Bosni i Hercegovini. Najave o uspostavljanju baze podataka o žrtvama genocida počinjenog nad Bošnjacima u periodu od 1992. do 1995. a pod pokroviteljstvom bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića i uz potporu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini zakašnjeli je čin, smatra direktor istraživačko-dokumentacionog centra Mirsa Tokača. To, kako kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, minimizira dosadašnji rad organizacija koje su uložile decenije da imenom i prezimenom dokumentuju žrtve, ali i postavlja pitanje šta su državni organi i institucije koje su finansirali radili svih ovih godina. O tome ide li Bosna i Hercegovina unazad, umjesto da podvuče crtu i radi na pomirenju, s Mirsadom Tokačom razgovarala je Dženana Halimović.
Nakon što je u Narodnom pozorištu u Sarajevu ovih dana prezentiran projekat Genocid nad Bošnjacima 1992-1995, izvršen u svrhu podjele Republike Bosne i Hercegovine i stvaranje Velike Srbije, a koji je režirao bosansko-hercegovački glumac i direktor kamernog teatra 55 Emir Hadži Hafizbegović, iznesene su teze kako je vrijeme da žrtve genocida dobiju ime i lice. S druge strane, oni koji već decenijama rade upravo na prikupljanju podataka i njihovom dokumentovanju, navode kako je pokretanje takve priče korak unazad i za pomirenje i za žrtve. Među njima je i direktor istraživačko-dokumentacionog centra Mirsa Tokača, koji je svojevremeno objavio jedinstvenu bazu podataka o ljudskim gubicima u Bosni i Hercegovini. Već sam naziv najavljenog projekta, kaže, unosi konfuziju.
Na novo se podgrijavaju strasti, na novo se vraćamo u prošlost na jedan potpuno nepotreban način. Nanovo se otvaraju priče o formiranju baza podataka kao da baze podataka ne postoje ili kao da te institucije koje su trošile novac 25 godina nisu imale obavezu da to već naprave. Isti oni koji su osporavali takvu vrstu projekata prije nekoliko godina, prijetnjama pokušavali da ga spriječe, danas promoviraju sličan projekat kao da mi ništa nemamo, kao da ne postoji ogromna dokumentacija tribunala. Pa mi se nalazimo u jednoj predkonfliktnoj situaciji i umjesto da se sjedi i da se govori o tome kako spriječiti nove genocide, kako preventivno djelovati, mi se ponovo na jedan spekulativan način vraćamo u prošlost koju smo mi vrlo dobro objasnili.
Četvrt vijeka je bilo dovoljno da se sve završi i da se pronađe lijek, kaže Tokača.
Oni da hoće ozbiljno da rade, oni bi otvorili široki društveni dijalog o svemu što se desilo. Ja sam vodio Državnu komisiju za ratne zločine koju su uništili, zatvorili i ukinuli joj novac, jer sam ja se, to je bila 98. godina, zalagao zato da se moraju otkriti svi zločine. Tada se radilo o Čelebićima, gdje su Srbi bili žrtve. Insistirajući na tom, komisiji su ukinuli pare. Umjesto da su gradili institucije države, oni su ih razgrađivali i svode stvari na etnički nivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije dvije priče iz Srbije. Prisustvo osuđenika za ratne zločine veseli naš Ivančanina na skupu u mjesnoj zajednici Beška u opštini Inđija, gdje je na vlasti Srpska napredna stranka premijera Srbije Aleksandra Vučića, teško je shvatiti drugačije nego kao potez, kojim se naprednjaci vraćaju svojim radikalskim korijenima, smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Posjetimo, Ivančanin je bio jedan od glavnokomandujućih jedinice bivše jugoslovenske narodne armije u vrijeme bjesomučnog bombardovanja Vukovara 1991. O tome Milan Nešić.
Kao krivce za nemire na tribini gdje je gostovao oficir koji je u Hagu odslužio kaznu za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije, ministar policije Nebojša Stefanović označio je nevladine aktiviste. Oni su inače pre Šljivančaninovog obraćanja okupljenima razvili transparent kada ratni zločinci ućute, žrtve će moći da govore.
Ovi ljudi su izazvali nasilje. Ušli su na tribinu koju neko drugi organizovao i nažalost nasiljem pokušali da tu tribinu prekinu. Ja se nadam da niko ne želi da se vratimo u vremena kada je nacionalni stroj upadao na tribine filozofskog fakulteta kao što je bilo 2005. godine i nasilno prekidao tribine drugim ljudima. Nema opravdanja za nasilje. Nemojte upadati drugim ljudima na tribine. Nemojte da budete kao nacionalni stroj. Povredili su i oni nekoliko lica. Nama se javilo u policiji preko 20 lica sinoća.
Rekao je Stefanović na televiziji Pink. Nacionalni stroj o kom je ministar Stefanović govorio je neonacistička organizacija koju je Ustavni sud Srbije zabranio još 2011. godine zbog izazivanja nacionalne, verske i rasne mržnje. Njegovi članovi su 2005. pod vojstvom tadašnjeg lidera Gorana Davidovića, poznatog pod nadimkom Fire, privedeni zbog upada i maltretiranja učesnika tribine organizovane na Novosadskom filozofskom fakultetu povodom Dana borbe protiv fašizma. Sa druge strane, na snimcima dostupnim preko društvenih mreža sa skupa u Beški jasno se vidi da je bilo koškanja i da su okupljeni pocepali plakate inicijative mladih i njihove aktiviste izbacili napolje. Pred prostorijama su, kako je navela inicijativa Mladih za ljudska prava, tučeni i šutirani. Svih 9 aktivista je povređeno, kažu u toj organizaciji. To su činjenice koje dovode u pitanje tvrdnje koje je izneo ministar policije, kaže Jelena Krstić iz nevladine organizacije Fond za humanitarno pravo.
To je stvarno van svake pameti. Aktivisti koji su napadnuti, koji su povređeni, to su uglavnom studenti. Među njima je više bilo devojaka nego muškaraca. Tako da je to zapravo jedan politički spin kojim se želi ali zamazati zapravo stvarnost i ono što se dogodilo i na pogrešan način informisati javnost.
Inače, Veselin Šljivančanin, bivši haški osuđenik koji je izdržao 2/3 desetogodišnje kazne zbog ratnih zločina, u poslednje vrijeme je čest gost skupova po unutrašnjosti Srbije, čiji su organizatori članovi ili osobe bliske Srpskoj naprednoj stranci. De facto je reč o oficiru koji je odslužio kaznu za dokazana nedela, ali je sa druge strane prilično upitan publicitet koji mu se daje pozivima da učestvuje na javnim skupovima.
To je ono što je problem, što ne postoji diskontinuitet u odnosu i na zločine koji su počinjeni, i na osobe koje su ih počinile, pa čak i u tim slučajima eto kada postoje pravnosnažne presude.
Upozorava Jelena Krstić. Kako se još može čitati Šljivančaninovo učešće na tribini koju organizovala mesna zajednica Beška u vojvođanskoj opštini Inđija, u kojoj su na vlasti naprednjaci Aleksandra Vučića? Nedim Sejdinović, predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, člana koalicije Građanska Vojvodina, jedna od organizacija koje su reagovale povodom incidenta, smatra da se radi o nekoj vrsti predizborne aktivnosti, ali i zaokretu i otklonu od evropske politike koja je na agendi aktualnih vlasti.
Čitavo vreme Srpska napredna stranka igra na dva koloseka. Sa jedne strane predstavlja se kao stranka koja drži do nekih evropskih integracija, sa druge strane na unutrašnjem planu se rukovodi svim onim merilima i metodama koji su krasili 90. godine i njeno sadašnje učešće u vlasti.
Protiveći se u načelu oduzimanju prava na govor i mišljenje bilo kome, književnik Vladislav Bajac ocenjuje da sve ono što se dogodilo na tribini na kojoj je učestvovao bivši haški osuđenik ukazuje na sveukupnu političku klimu koja je aktuelna u Srbiji.
Mislim da smo mi moralne vrednosti potpuno izbrisali i da je tu cela priča. Ako vidimo te elementarni osjećaj ljudskosti u tome šta je moralno, šta nije, onda mi propado smo, ali nema se to događa već 20 godina i umjesto onoga što smo očekivali da će se desiti, desilo se sve suprotno. Samo mogu da očekujem još ekstremnije pojave ako se u ovom pravcu nastavi. Valjda su neki nešto naučili pa će onda iskoristiti termine koji nam nailaze sa izborima pred nama.
Deo klime koju je ilustrovao Bajac čini i nedavni prijem koji je Momčilu Krajišniku, bivšem haškom osuđeniku i nekadašnjem funkcioneru Skupštine Republike Srpske, upriličio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u zgradi predsjedništva u centru Beograda. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Novopazarac Esad Kundaković, otac Eldara Kundakovića, koji je prije 3,5 godine poginuo u borbama protiv snaga Bašara al-Asada u Siriji, danas puno vremena provodi sa mladima iz tog grada i okoline, pokušavajući da ih uputi na pravi put. Nastoji da tim ljudima, opterećenim dilemama koje im nameće domaća i svjetska svakodnevica, objasni da izlaz nije u nasilju. Iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Čelnici islamskih zajednica tvrde da sa mladim ljudima sa prostora Sandžaka rade kroz džamije, obrazovne ustanove, medijske nastupe i neposredne susrete na njihovoj edukaciji da islam razumeju kao veru dobra, onako kako ih je učio i sam poslanik Muhammed. Predsjednik Mešihata islamske zajednice u Srbiji, muftija Mevlu Dudić, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne postoji specijalan program za borbu protiv odlaska mladih ljudi na ratišta, jer je broj onih koji su otišli minoran, te da mediji prenaglašeno govore kada su u pitanju Bošnjaci i područje Sandžaka. Prema posljednjim podacima o broju građana Srbije koji su ratovali u Siriji i Iraku, a koje je Bezbednostno informativna agencija saopštila pre nešto više od godinu dana, u pitanju je oko 20 ljudi.
Islam ne poznaje terorizam, jer terorizam je najveće zlo i terorizam nema niti vjeru, niti naciju i mi ćemo ustrajavati na tome. Mi smo uvijek isticali da mi nemamo omladine niti ljudstva da budu žrtve negdje u nekim drugim državama. Naši momci, naši muslimani su nama potrebni ovdje na ovim prostorima, svojoj zajednici, svom džematu, svojim roditeljima, svojoj porodici, svom gradu, svom regionu, svojoj državi.
Dudić smatra da razlog za odlazak pojedinaca na ratište u Siriji treba tražiti u teškom ekonomskom stanju i primjeni dvojnih standarda na globalnom i lokalnom nivou, gdje se sve loše što uradi neki musliman naziva islamskim terorizmom, dok se brojna ubistva nedužnih ljudi od strane hrišćana ne dovode u vezu sa hrišćanima. hrišćanskim terorizmom. Mediji su ranije ukazivali na postojanje nekoliko spornih internet stranica čiji serveri nisu bili iz Srbije, a koje su služile za širenje propagande među mladim ljudima da je obaveza muslimana da idu u džihad i služe islamu. Reis Islamske zajednice Srbije Sead Nasufović kaže da je do sada u razgovoru sa mladima kod njih nekoliko primetio želju da nakon gledanja potresnih fotografija i videosnimaka iz Sirije odu i pomognu braći po veri.
Mlad čovjek je emotivniji, agresivniji, brže reaguje na nepravdu. I sada po pitanjima koje dobijemo od mladih ljudi, otprilike osjećamo kuda to vodi. Recimo, osjećam se nekoliko susreta koji su u meni izazvali strah kada vidite ljudi koji su uplakani pa govore našu braću ubijaju, naše sestre ubijaju. Ono što smo mi u mogućnosti da budemo u kontaktu sa njima, neka je to 10 minuta, šta je sa preostalih skoro punih 24 sata.
On ističe da neće odustati od borbe da spreči mlade ljude da odlaze na ratišta, a da njihovi profili uglavnom ukazuju da oni ne žive srećno.
Što je uzrok njihove nesreće, njihove tuge, njihove otuđenosti i kod svojih porodica i kod svojih komšija i prijatelja, to je pitanje na koje bi možda mogao da se uključi jako širok krug ljudi, stručnjaka koji bi trebalo da da svoj odgovor. Mi nemamo ni zakon u svojim rukama, niti vlast u svojim rukama da fizički spriječimo nekoga da ode.
Da u rešavanje ovog problema treba da se uključe i druge organizacije religijske zajednice, pa i sama država, smatra i analitičar Davor Marko, jer islamske zajednice u granicama svoje moći rade na edukaciji mladih. On ukazuje na postojanje drugih organizacija koje nisu deo formalnog sistema i koje se finansiraju iz inostranstva, a čija je tiha propaganda uticala na neke mladiće da odu u Siriju.
Kad to spojite s ovom socioekonomskom situacijom koja nije baš zavidna, u kojoj se mladi ljudi ne snalaze, zapravo ne vide nikakvu perspektivu, u ovim stvarima oni pronalaze neki smisao. Mislim da ne mogu, pogotovo islamske zajednice u Srbiji, ne mogu same da rade na tome. Ne treba zajednički da rade, jer one jednostavno, ja mislim, i nemaju dovoljno resursa da samostalno utiču na mlade ljude i da samostalno izvode te projekte edukacijske, da zapravo mladima i ponude neku alternativu. To je, ja mislim, samo ta neka sinergija i saradnja može doprineti da se iskoreni taj problem.
Muftija Dudić za nastajanje brojnih devijacija na prostoru Sandžaka optužuje lokalne i državne političare koji su, pored jedne, dozvolili osnivanje i druge islamske zajednice, ali i nekoliko, kako ih on naziva, klubova u kojima ljudi mogu biti zloupotrebljeni i regrutovani da se bore u Siriji.
Ja očekujem, dakle, od režima da se ozbiljne pozabavi ovim problemima, kako ne bi i nevladine organizacije i humanitarne organizacije, koji je prisutno neke sa prostora Turske, neke iz nekih drugih arapskih država koje su nastale ovdje i na svoj način, registrirane kao nevladine organizacije, a isključivo se bore se islamskim misionarstvom. Ja držim do toga da je to velika opasnost i prijetnja.
Podsećamo da je pred specijalnim sudom u Beogradu u toku sudski proces protiv Tefika Mujovića iz Tutina, koji se tereti za udruživanje radi terorizma, vrbovanje i obučavanje za teroristička dela i finansiranje terorizma. Mujović je krajem maja prošle godine deportovan iz Turske, a osim njega optuženi su i Abid Podbićanin, Sead Plojović, Izudin Crnovršanin, Ferhat Kasumović, Goran Pavlović i Rejhan Plojović. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
I pred kraj emisije još jednom se podsjećamo naslova dana. Sinoć bez glasanja u američkom senatu o crnogorskom protokolu o članstvu u NATO. Premijer Duško Marković uputio čestitke Donaldu Trumpu. Otkriveni planovi nove američke administracije. U fokusu antiraketni štit prema Sjevernoj Koreji i Iranu. Agresivne akcije protiv takozvane islamske države. Turski parlament odobrio promjenu ustava. 16 poginulih u udesu školskog autobusa u Italiji. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u subotnjem izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Želimo vam prijatan vikend.